Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 18 Dzulqa'dah 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 27 Mei 2024, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Kompleks Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema fikih, doa dan zikir. Kali ini memasuki serial nomor 215, judulnya doa pergi ke masjid. Apakah membaca doa ini penting? Jawabannya sangat penting. Kenapa demikian? Karena banyak di antara kita merasa kesulitan untuk bisa khusyuk saat sholat. Betul? Betul atau tidak betul? Betul. Rasanya kok susah banget khusyuk dalam sholat. Selalu ketika sholat itu pikiran yang macam-macam datang. Nanti kontak yo ketemune pas lagi sholat. Mesti nang ndi kontake, kacamatane, barang-barang yang ketelingsut itu malah ketemunya pas lagi sholat. Kenapa kita susah banget fokus ketika sholat? Jamaah yang kami hormati, seandainya kita mau mempraktekkan arahan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaallah kita bisa khusyuk. Insyaallah bisa khusyuk. Dan arahan yang diberikan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada hal-hal yang terkait perlu dilakukan sebelum sholat. Ada arahan terkait hal-hal yang harus dilakukan ketika sholat. Dan ada arahan mengenai hal-hal yang perlu dilaksanakan setelah napa? Sholat. Jadi kalau kita mau khusyuk, jalankan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW tentang hal-hal yang perlu dilakukan napa? Sebelum sholat, terus saat sholat, baru kemudian setelah sholat. Ini kalau urutannya ini kita praktekkan, insya Allah bisa khusyuk. Masalahnya, orang susah khusyuk itu karena dia tidak melakukan apa yang harusnya dilakukan sebelum sholat. Tahu-tahu langsung menjalankan apa? Sholat. Atau dia sudah melakukan apa yang diarahkan oleh Nabi SAW untuk dilakukan sebelum sholat, tapi petunjuk beliau ketika sholat enggak dijalankan. Atau yang lebih parah, tiga-tiganya enggak dilaksanakan. Apa Ustaz yang diberikan oleh Rasul SAW, yang diberitahu oleh Rasul SAW untuk kita kerjakan sebelum sholat? Banyak. Jadi sholat itu bukan ibadah yang ujuk-ujuk dilaksanakan, tapi ada persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan sebelum sholat. Jadi bukan ujuk-ujuk sholat langsung khusyuk, enggak. Memang orang bisa khusyuk itu harus ada step-step, langkah-langkah yang dipenuhi sebelum dia melakukan sholat. Entah ya, boleh enggak diumpamakan seperti olahraga itu perlu apa dulu? Perlu pemanasan dulu. Jadi perlu persiapan dulu. Persiapan badan kita, persiapan batin kita, persiapan pakaian kita, bahkan persiapan suasana hati, suasana perut kita, itu perlu dipersiapkan. Nah, salah satu hal yang diperintahkan oleh Nabi SAW, dicontohkan oleh Nabi SAW untuk kita lakukan sebelum sholat adalah ini. Baca apa? Doa pergi ke masjid. Itu sebelum atau sesudah? Sebelum. Berarti sebelum sholat kita ini sudah doa. Jadi bukan doanya itu hanya ketika sholat saja. Jadi ibarat ini adalah persiapan mental kita, persiapan hati kita, persiapan batin kita sebelum kita masuk ke sholat. Doa yang dicontohkan oleh Nabi SAW terkait dengan sebelum sholat ini atau saat berangkat ke masjid ini, ada beberapa redaksi. Di sini kami bawakan redaksi yang ada di dalam Sahih Muslim. Dan ada ini doa disebutkan dalam beberapa riwayat. Ya, dalam beberapa riwayat. Jadi misalnya nanti jenengan nemu buku misalnya, buku doa dan zikir, kok ternyata redaksinya lebih panjang dari ini, ya enggak usah kaget. Itu digabungkan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Sengaja saya hanya bawakan satu riwayat saja supaya enggak terlalu kepanjangan, ya. Dan ini juga yang insya Allah paling sahih karena ada di dalam Sahih Muslim. Doa itu berbunyi, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Sudah hafal? Sampun Ustaz. Nura. Ya mending daripada orang. Jenengan sih sudah berapa kali pergi ke masjid? Udah ribuan kali pergi ke masjid, gak pernah baca doa ini. Masya Allah. Nembe ngerti. Mulane ngaji. Baru tahu ternyata ada doanya. Makanya ngaji biar apa? Biar tahu. Ya, saya baca dulu nanti jenengan mengikuti. Allahumma ij'al fi qalbi nura. Monggo. Wa fi lisani nura. Waj'al fi sam'i nura. Waj'al fi basali nura. Waj'al min khalfi nura. Wa min amami nura. Waj'al min fawqi nura. Waj'al min fawqi nura. wa min tahti nura. Allahumma a'tini nura. Panjang apa pendek? Panjang. Ya. Dulu ya saya itu baru tahu ada doa ini itu saat kuliah. Dan saat kuliah di Madinah, saya baru tahu, oh ternyata berangkat ke masjid itu ada apanya? Ada doa. Dan panjang kan doanya kan? Akhirnya apa saya yang saya lakukan? Setiap berangkat ke masjid, mesti bawa buku. Bawa apa? Buku. Buku doa yang salah satu redaksinya ini doa berangkat ke masjid. Jadi sambil berangkat ke masjid, sambil megang apa? Buku, baca. Alhamdulillah seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, lama-lama apa? Hafal. Jadi tidak apa-apa. Ya. Ketika kita belum hafal, kita sambil jalan, sambil apa? Baca. Seperti ngajak ke paduk. Yang penting hati-hati. Ya. Atau kalau pakai motor, janganlah bahaya. Ya. Jadi, kalau sambil jalan, ya, bawa tulisan supaya lama-lama hafal. Ya. Apa landasannya? Landasan doa ini adalah sebuah hadis yang dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang kita kenal dengan julukan Ibnu Abbas. Sinten? Ibnu Abbas. Namanya siapa? Bu, namanya Ibnu Abbas siapa? Kok sepi? Namanya Ibnu Abbas siapa? Pak, namanya Ibnu Abbas siapa? Hah? Abdullah. Siapa namanya? Abdullah. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sih artinya apa? Anaknya Abbas. Ibnu Abbas itu artinya anaknya Abbas. Ya siapa namanya anaknya? Namanya di sini yang dimaksud adalah siapa? Abdullah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ila salati wa huwa yaqul. Sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat salat sambil membaca doa tadi. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya. Jadi nura niku artinya apa? Cahaya. Wa fi lisani nur. Dan jadikanlah di mana? Lisanku cahaya. Waj'al fi sam'i nur. Dan jadikanlah di pendengaranku cahaya. Waj'al fi basari nur. Dan jadikanlah di penglihatanku cahaya. Waj'al min khalfi nur. Dan jadikanlah di belakangku cahaya. Wa min amami nur. Dan di depanku cahaya. Waj'al min fawqi nur. Jadikanlah di atasku cahaya. Wa min tahti nur. Dan di bawahku cahaya. Allahumma a'tini nur. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku cahaya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita perhatikan, hadis ini itu ngajari kita untuk minta cahaya. Cahaya untuk apa? Untuk seluruh anggota tubuh kita. Dan cahaya untuk semua sekeliling kita. Ya. Baik dari depan, dari belakang, dari atas maupun dari bawah. Jadi intinya kita ini suruh minta cahaya. Kenapa? Karena kita ini butuh cahaya. Butuh cahaya. Di mana? Di dunia? Apa di akhirat? Di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Di tiga alam. Alam dunia sekarang. Terus? alam barzah, nanti kalau kita sudah mati, dan alam akhirat, nanti ketika terjadi hari kiamat. Jadi kita butuh cahaya kapanpun. Di dunia butuh, di kuburan butuh, di akhirat juga butuh. Cahaya yang sifatnya maknawi atau cahaya yang nyata, mana yang kita butuhkan? Dua-duanya. Baik itu cahaya yang sifatnya maknawi atau cahaya yang sifatnya nyata. Nyata itu kayak gini, nyata gitu. Murub gitu. Ini nyata namanya. Maknawi itu petunjuk. Maknawi itu maknanya apa? Petunjuk. Cahaya berupa petunjuk. Jadi kita ulangi ya, kita butuh cahaya kapan? Di dunia, terus di alam barzah, terus di akhirat. Cahaya apa? Cahaya maknawi maupun cahaya yang nyata. Kita bahas satu persatu. Di dunia kita butuh cahaya. Cahaya maknawi. Ini yang paling penting. Apa itu cahaya maknawi? Cahaya maknawi adalah bimbingan. Dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Petunjuk dari Allah supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalau kita enggak dikasih tahu sama Allah, kalau kita enggak dibimbing sama Allah, kalau kita enggak dikasih petunjuk sama Allah, kita enggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita enggak tahu mana yang tauhid, mana yang syirik. Kita enggak tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Kita tidak tahu mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang menyimpang. Maka kita butuh bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ngeri kalau sampai kita meyakini yang salah benar, atau meyakini yang benar salah. Itu ngeri. Gak bisa membedakan yang benar sama yang salah mana. Makanya kita saksikan di zaman ini, tidak sedikit orang yang melakukan amalan-amalan-amalan, siang malam dikerjakan, bahkan puluhan tahun. Ternyata amalan itu enggak dicontohkan sama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eman-eman dobat. Waktunya habis melakukan sesuatu yang salah. Bagaimana kita tahunya salah atau benar? Petunjuk dari Allah. Tahunya, pribun, petunjuk dari Allah. Ketika kita dapat petunjuk dari Allah, kita jadi tahu mana yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan, dan mana yang dilarang oleh Allah untuk ditinggalkan. Di zaman ini, ada larangan yang malah dikerjakan, perintah malah ditinggalkan. Coba sekarang jenengan perhatikan, ada orang ngaji malah dibubarkan. Aneh apa mboten? Aneh. Ada orang pengen ngaji malah dihalang-halangi. Wong ngaji kok dihalang-halangi? Joget malah di sponsori. Priwe sih jane? Ya. Kita butuh petunjuk. Inilah cahaya yang sifatnya maknawi. Dan kalau kita perhatikan tadi itu, ya Allah jadikanlah di apa namanya lisanku cahaya, di pendengaranku cahaya, di penglihatanku cahaya. Supaya apa? Supaya lisan kita ini kalau ada cahayanya, kita jadi tahu mana yang boleh diucapkan dan mana yang tidak boleh diucapkan. Kalau mulut kita ada apanya? Bu, ada apanya? Cahayanya. Berarti murub, Ustaz. Ini sudah saya bilang, cahaya apa tadi, Bu? Maknawi. Jadi mulut kita itu ada cahayanya, maksudnya mulut kita ini dibimbing sama siapa? Sama Allah. Sehingga ketika akan ngomong, yang keluar dari mulut ini hanya yang baik-baik saja. Itu berarti mulutnya ada cahayanya. Orang lebok akan senter meng mulut, bukan. Mulut ini jadi tahu mana kata-kata yang boleh diucapkan dan mana kata-kata yang tidak boleh diucapkan. Mana zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana zikir-zikir yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya mulutnya ada apanya? Cahayanya. Mulut tak? Enggak. Termasuk mata. Termasuk mata yang ada cahayanya adalah mata yang bisa membedakan mana sesuatu yang boleh dilihat dan mana sesuatu yang tidak boleh dilihat. Tahu tok? Enggak. Banyak orang tahu jelalatan haram, tapi tetap jelalatan. Tahu dia. Maka enggak cuma tahu mana yang boleh dilihat dan mana yang tidak boleh lihat, tapi kita juga memohon kepada Allah supaya mata ini dibimbing. Kalau ada sesuatu yang haram, kita minta kepada Allah supaya mata kita diapakan? Ditundukkan. Ora kepengin ndeleng. Enggak pengin ngelihat. Walaupun itu sangat menarik sekalipun. Kalau laki-laki berarti walaupun yang dilihat itu wanita yang sangat cantik sekali. Kalau wanita berarti walaupun yang dilihat itu seorang yang sangat ganteng sekali. Orang doyan, orang kepengin. Kenapa bu? Karena tidak halal. Siapa sing halal bu? Bojone. Tapi orang ganteng, orang apa-apa. Sing penting halal. Milih mana bu? Yang halal apa yang haram? Halal atau haram? Halal ganteng apa haram orang ganteng? Halal ganteng maning, masya Allah. Pilihannya sih gampang. Coba kalau pilihannya halal orang ganteng, halal orang ganteng, haram ganteng lho gue angel gue. Kalau bapak-bapak cantik haram, orang ayu halal. Milih yang mana pak? Cantik halal. Itu namanya bimbingan. Mata kita dibimbing. Terus telinga sama pendengaran. Telinga yang bercahaya itu adalah telinga yang bisa menyeleksi mana yang boleh didengar dan mana yang tidak boleh didengar. Jadi kalau dia dengerin ada orang cerita tentang aib orang lain, kue telinganya itu ada sensor ya. Ada apa? Sensor. Begitu ada yang haram mau masuk, no way. Apa bu no way? Some. Enggak mau, no way, enggak boleh ini masuk ke telinga. Yang boleh masuk itu yang baik-baik saja. Pengajian, ayat-ayat Al-Qur'an, tausiah, nasihat, itu yang boleh masuk. Itu namanya telinga ada apanya? Ada cahaya. Nah, ketika telinga ada cahayanya, mata ada cahayanya, mulut ada cahayanya, tangan ada cahayanya, kaki ada cahayanya, semuanya punya cahaya. Akhirnya akan terbimbing terus. Saat itulah, maka hati kita akan diberi oleh Allah cahaya. Dan cahaya yang ada dalam hati maknanya adalah ketenteraman. Kedamaian. Ketenangan. Itulah hidup yang bahagia. Bagaimana supaya bahagia? Ya tadi matanya dijaga, telinganya dijaga, mulutnya dijaga. Itu akan bahagia. Jadi tidak mungkin orang akan bahagia kalau setiap hari kerjaannya ngerasani. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang akan bahagia kalau setiap hari matanya jelalatan. Gak mungkin orang akan bahagia kalau setiap hari yang didengarkan apa? dangdutan, gak akan bahagia. Gak akan bahagia. Ini cahaya yang sifatnya maknawi. Selain itu kita juga butuh cahaya yang sifatnya nyata. Seperti ini lampu nih, ini kan cahaya. Nanti ketika kita keluar rumah, keluar masjid, kita akan dapat cahaya apa? Matahari. Kita juga butuh itu. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat. Sekarang mata kita ini bisa melihat apa yang ada di hadapan kita dan di sekeliling kita karena ada apa? Cahaya. Coba sekarang cahayanya mati. Atau malam hari, ya, enggak ada bulan pas lagi tanggal tua, ya. Enggak ada bulan, kemudian lampunya mati, bisa ngelihat. Apakah karena buta? Enggak, ada matanya. Tapi karena enggak ada cahaya. Jadi kita ini di dunia butuh cahaya maknawi maupun cahaya yang sifatnya nyata. Sekarang kita pindah alam kedua. Alam apa? Barzah, alias alam kubur. Apakah di alam kubur kita butuh cahaya? Jawabannya sangat butuh. Jenengan bayangkan ya, kuburan kita nanti itu ukurannya berapa? 1 x 2 meter. Lebarnya 1/2 meter. Coba jenengan bayangkan, masuk ke dalam sebuah ruang ukurannya 1, lebarnya 1, panjangnya 2, dalamnya 1/2 meter. Kemudian setelah itu ditutup apa? Kayu, papan. Habis itu diuruk tanah sampai ke atas. Apa rasanya? Gelap, sempit, pengap, sumpek. Saat itu kita itu butuh cahaya. Cahaya supaya apa? Supaya enggak gelap. Cahaya supaya apa? Supaya terasa luas. Cahaya supaya apa? Supaya terasa nyaman. Apa ada Ustadz kuburan yang sebetulnya? Ada. Kuburannya orang yang beriman? Setelah dia berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Man Rabbuka, siapa? Tuhanmu. Man Nabiyuka, siapa? Nabimu. Madinuka, apa? Agamamu. Ketika dia berhasil menjawab 3 pertanyaan itu, maka terdengar suara dari atas, An sadaqa abdi, hambaku benar. Jawabannya apa? Benar. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu ke surga. Subhanallah. Jadi ketika kita di kuburan, kalau kita beriman, itu dari kuburan kita itu sudah dibukakan pintu, kita bisa ngelihat kemana? Surga. Begitu dibukakan pintu ke arah surga, maka akan mengalir hawa harum dan sejuk dari surga ke kuburan. Fayatiha min rawhiha wa raihaniha, maka akan menghembuslah hawa yang sejuk dan harum ke kuburannya. Wa yumaddu lahu maddan basar, dan kemudian kuburannya oleh Allah Azza wa Jalla diluaskan dan dilapangkan seluas mata memandang. Coba bayangkan, seluas mata memandang. Pol-polnya kita melihat sampai manapun, itulah rasanya kuburannya orang yang beriman. Pengen? Pengen? Itulah cahaya kuburan. Makanya kita minta cahaya itu kepada Allah. Berarti kalau enggak dikasih cahaya pribun, ya bayangkanlah, kok kita suruh tinggal seperti itu. Jangankan 5 menit 1 jam, baru 1/2 menit saja sudah megap-megap. Ya. Na'udzubillahi min ini alam yang keberapa? 2. Yang ketiga, alam apa tadi? Akhirat. Di akhirat kita pun juga perlu cahaya. Cahaya yang akan menyinari anggota tubuh kita. Dan cahaya yang akan menyinari jalan yang akan kita titik di akhirat. Cahaya yang akan menyinari tubuh kita dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya yang merupakan balasan dari Allah atas wudu yang setiap hari kita kerjakan. Ya'ti ummati yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umatku." Umatnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti umat is. Nanti di hari kiamat akan datang beda sendiri dari umat-umat yang lain. Kenapa? Karena wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya min atharil wudu, sebagai efek dari wudu-wudu yang rutin kita kerjakan ketika di dunia. Berarti wudu niku penting banget. Penting banget. Itu yang nanti membedakan antara orang yang salat dengan orang yang tidak salat. Orang yang rajin wudu dengan orang yang malas wudu, itu adalah cahaya. Bayangkan, sudah putih bersinar pula. Mukanya bersinar, tangannya bersinar. Pokoknya yang kena apa? Air wudu itu akan bersinar. Makanya jangan malas nopo. Para ulama kita dulu itu batal wudu. Jadi orang nunggu salat. Dia berusaha untuk senantiasa dalam keadaan suci. Batal wudu. Sehingga tubuhnya suci terus. Dah, ini cahaya di mana? Tubuh. Kita juga butuh cahaya di jalan yang akan kita titik di hari kiamat. Kenapa? Karena nanti ketika datang hari kiamat, Allah akan bikin alam gelap gulita. Saat itu Allah akan bikin alam gelap gulita. Kenapa? Matahari sudah tidak ada. Sudah dilemparkan ke neraka. Bulan sudah tidak ada. Bintang sudah tidak ada. Berarti sumber cahaya sudah dah. Apalagi PLN. Pembangkit listriknya itu sudah apa? Hancur, lebur. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diapakan? Digoncangkan sekeras-kerasnya. Gak berhenti-berhenti bumi itu goncang pada hari kiamat. Gempa yang gak selesai-selesai. Jangankan gempa yang gak selesai-selesai. Wong gempa 5 menit aja pada rubuh kok. Apalagi gempa gak selesai-selesai. Skala Richter berapa Ustaz? Wah gak terhitung. Wong alatnya bisa rusak. Yang buat ngitung. Hancur semuanya. Mau PLTA, PLTU, PL. Apa lagi? Diesel ada? Pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya. Penahan pembangkit listrik tenaga surya sudah ada belum? Wong suryanya saja sudah enggak ada kok gimana? Hancur semuanya. Gelap petang dedet. Tapi orang-orang yang beriman punya cahaya. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hadid ayat 12, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari kiamat nanti, orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, cahayanya bersinar terang di depannya dan di samping kanannya. Jadi orang yang beriman sejen dewek, beda sendiri mereka. Yang lain pada kegelapan, nggak tahu mau melangkah kemana, apakah ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, nggak tahu. Orang yang beriman di hadapannya ada cahaya, di samping kanannya ada cahaya. Bushrakumul yaum jannat. Kalian wahai orang yang beriman akan mendapatkan kabar gembira, sebab kalian akan dimasukkan ke surga. Jadi cahaya ini nanti yang akan mengarahkan kemana jalannya. sampai ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti doa ini penting enggak? Penting. Mulai kapan dibaca? Mulai kapan? Nanti ya, berangkat zuhur ya. Ya, baca doa ini. Ya, kalau belum mapal, gimana tadi tipsnya? Bawa aja tulisannya. Bawa aja catatannya sehingga bisa dibaca lama-lama insyaallah hafal. Silakan, masih sisa waktu sedikit.
Terima kasih, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Afan Ustaz, jika sholatnya di rumah, agar sholatnya khusyuk, apa perlu membaca doa pergi ke masjid juga, atau ada doa lain Ustaz? Jazakumullah khairan.
Apakah orang yang sholatnya enggak ke masjid baca doa ini? Saya enggak tahu. Ya, karena redaksi hadis ini mengatakan Nabi SAW kharaja ila shalah, berangkat ke masjid atau saat berangkat ke masjid. Tapi wallahu alam, ada beberapa redaksi hadis ini itu bunyinya tidak secara gamblang disebutkan saat berangkat ke masjid. Enggak. Ada yang Nabi SAW ketika sholat. Ya. Ketika apa? Sholat. Ya, baca doa. Berarti doa ini, yang minta cahaya ini, insya Allah bisa dibaca bukan hanya ketika berangkat ke masjid. Ya. Jadi misalnya ibu-ibu mau baca doa ini, mungkin ketika sujudnya setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, enggak apa-apa. Ya, baca doa minta cahaya ini. Tapi kalau lagi salat enggak boleh baca dari kertas. Ya. Ya, kalau sujud, kalau maju. Ya, silakan.
Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana tata cara puasa Daud ketika bertemu dengan puasa 6 hari bulan Syawal, Ustadz? Jazakumullah khairan.
Bagaimana caranya puasa Daud ketika ketemu dengan puasa 6 hari bulan Syawal? Puasa Daud seperti biasa. Karena 6 hari itu tidak harus berurutan. Jadi jenengan itu boleh puasa tanggal 1 tidak boleh. Satu Syawal boleh? Tidak boleh, kan Idul Fitri. Jadi jenengan boleh puasa tanggal 2, terus tanggal 4, terus tanggal 6. Dan niatnya yon Dawud ya Nyawal, boleh. Jadi tidak harus 2, 3, 4, 5, 6, tidak harus. Ya. Karena puasa Syawal itu waktunya fleksibel. Yang penting di bulan Syawal. Baik.
Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, saya jika berangkat ke masjid karena doa yang panjang belum hafal, saya membaca hanya Wadzinin nur, apakah boleh Ustaz?
Enggak. Karena doa itu enggak boleh sekarabnya dewek ya. Mendingan jenengan baca. Kalau salah enggak disengaja itu enggak apa-apa. Kalau tadi itu sengaja. Ora apal kurnuro-nuro. Jadi macamnya kurnuro-nuro-nuro. Ya enggak. Ya, berarti itu sengaja. Kalau kesalahannya enggak sengaja itu enggak apa-apa. Misalnya salah baca gitu ya. Karena lupa enggak bawa kacamata gitu ya. Akhirnya salah baca itu sih no problem ya. Human error itu tidak masalah ya. Maka jangan ngarang sendiri. Apalagi ini doa yang sifatnya muqayyad, doa yang sudah ditentukan redaksinya dan waktunya oleh Nabi SAW. Ini harus diikuti aturan waktunya, aturan redaksinya. Beda dengan doa yang sifatnya mutlak. Doa yang sifatnya mutlak itu doa yang bebas, boleh kapan saja, di mana saja, redaksinya apa saja. Ini beda jenis. Ini doa yang sifatnya muqayyad. sudah ditentukan waktunya dan redaksinya, maka ikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.